La fondaĵo Allianz ekzamenis la sintenon de junaj plenkreskuloj rilate al la komprenemo por senideco. Tio estas vivplanado ekskludanta infanojn. La esplorado baziĝis sur 34 grupaj intervjuoj kaj 10,000 enketoj. Kiel oni ekscias el Reĝpospolita, kiu publikigis la esplor rezultojn, la komprenemo por la plenkreskula sen infana vivo en Pollando estas enorme alta. Eĉ 86% de poloj en la aĝo inter la 18 kaj la 39 vivojaroj asertas, ke aktuale ne estas bona tempo por havi infanojn. Tiu indico estas pli alta ol en Italio 82%, Britio 81%, Germanio 78%, aŭ Greklando 75%. Unu el la kaŭzoj de tiaj rezultoj inter poloj povas esti, ke en Pollando la familio estas traktata kiel privata afero male alla protestanta parto de Europo. Laŭ direktoro de demografia fako en la Instituto Generacioj Michał Kot, en Pollando simple malakceptebla estas trut instigado posedi infanojn. Lia opinie la esplor rezultojn influas ankaŭ la milito en Ukrainio, el kio sekvas la sinteno, tio ne estas bona tempo havi la infanojn. Tiel emfaziĝas la timoj de junuloj ligitaj kun la milito kaj la inflacio. En Pollando naskiĝas aktuale plej malmultaj infanoj ekde la momento post la dua mondmilito. En 2022 enmondiĝis sole 35,000 infanoj. Unu el la motivoj de la demografia kolapso estas krome la malkreskinta nombro de la virinoj en la genera aĝo. Malkreskas ankaŭ la infan poseda indico, kio signifas statistikan nombron da infanoj, kalkulatajn je unu virino.